виглядають так, наче вони відособлені від усього Всесвіту», – сказала Конні. «Інші якісь липкі, вони приліплюються до загалу, як Джованні, і подумала потай, як ти, Данкане». Розділ 18. Їй треба було вирішити, що робити. За 6 днів вона виїде з Венеції, тобто тієї ж суботи, коли він залишить Регбі. Отож, до Лондона вона прибуде наступного понеділка і тоді побачить його. Вона написала на його лондонську адресу і попросила, щоб він прислав їй листа в готель «Гартленд» і зайшов до неї в понеділок о 7 годині вечора. Почуття її ускладнилися і переплутались від гніву, і вона ні на що не реагувала. Вона відмовилася звіритись навіть Хільді. Хільда, ображена її твердою мовчанкою, потоваришувала із якоюсь датчанкою. Конні ненавиділа цю безглузду близькість між жінками, близькість, на яку Хільда завжди йшла демонстративно. Сер Малькольм вирішив їхати із Конні, а Данкан міг поїхати із Хільдою. Старий художник завжди дбав про себе. Він замовив спальні місця у Східному експресі, незважаючи на нехідь Конні до вагонів-люксів і до атмосфери вульгарної розкоші, яка в наш час їм притаманна. Однак це мало скоротити подорож до Парижа. Сер Малькольм завжди почувався ніяково, коли вертався до дружини. Це була звичка, засвоєна за часів першої дружини. Та вдома планувався святковий вечір із куріпками, і він хотів приїхати заздалегідь. Конні, засмагла і красива, сиділа мовчки, зовсім не дивлячись на пейзаж. «Трохи нудно повертатись назад до Регбі», – сказав батько, помітивши її понурість. «Не впевнена, що повернусь назад до Регбі». Вона відповіла на диво різко і подивилася йому в очі своїми великими блакитними очима. У його великих блакитних очах з'явився зляканий вираз чоловіка, у якого не зовсім чиста суспільна совість. «Ти маєш на увазі, що на деякий час залишишся у Парижі?» «Ні, я маю на увазі, що ніколи не повернусь у Регбі». Його турбували власні маленькі клопоти, і він щиро сподівався, що на нього не впадуть ще і її. «Як так одразу?» – запитав він. «У мене буде дитина». Уперше вона вимовила ці слова живій душі, і це означало поворот у її житті. «Звідки ти знаєш?» – запитав батько. Вона усміхнулась. «А звідки мені знати? Але це, звичайно, не Кліфордова дитина. Ні, іншого чоловіка». Їй подобалося мучити його. «Я його знаю?» – запитав сер Малькольм. «Ні, ти ніколи його не бачив». Запанувала довга пауза. «І які у тебе плани?» «Не знаю, в тому-то й річ». «Не знаєш, як усе залагодити із Кліфордом?» «Думаю, Кліфорд пішов би на це», – сказала Конні. «Він сказав мені після нашої останньої з ним розмови, що не заперечуватиме, коли я народжу дитину, тільки треба, мовляв, підійти до цього обачно». «Єдина розумна річ за даних обставин. Ну, тоді, думаю, все гаразд. У якому плані?» – запитала Конні, втупившись батькові в очі. Вони були великі і блакитні, які її власні. Та в них була деяка ніяковість. Часом погляд ніякового маленького хлопчика, а часом вигляд чистого егоїзму, як правило, добродушного і лінивого. «Ти можеш подарувати Кліфордові спадкоємця для всіх Чаттерлеїв і приготувати ще одного баронета для Регбі». Обличчя сера Малькольма осяяла напівчуттєва усмішка. «Навряд чи я цього хочу», – сказала вона. «А чому ні? Почуття до іншого мужчини? Якщо хочеш знати правду, дитя моє, то ось вона. Світ іде вперед. Регбі стояло і буде стояти. Світ більш-менш постійна річ. і ми маємо прилаштовуватись до нього хоча б